Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Poštovani slušalci, dobar dan. 29. septembra 2002. godine prvi put smo vas pozdravili ovom špicom. Emisija Put svile bila je deo tada nove programske šeme Radio Beograda 2. Namera nam je bila da vas svake nedelje povedemo na jedno uzbudljivo muzičko putovanje. Istu želju imamo i danas, 15 godina kasnije. Našu pažnju ćemo ovog puta posvetiti muzici nastaloj u okviru projekta koji je posredno inicirao nastanak i ove emisije, a 1998. godine pokrenuo ga je čuveni violončelista Jojo Ma. Radi se o velikom međunarodnom muzičkom poduhvatu nazvanom Silk Road. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina. Ova improvizacija velikog iranskog majstora santura Darijuša Safata otvara najživopisnije diskografsko ostvarenje projekta Silk Road, muzički karavan. 2002. godine kao dvostruki kompakt disk objavio ga je Smithsonian Folkways. Za razliku od svih drugih izdanja nastalih u ovoj muzičkoj avanturi, koju je 3 godine ranije pokrenuo violončelista Yo-Yo Ma, u muzičkom karavanu su okupljeni isključivo azijski umetnici koji sviraju tradicionalnu muziku svoje zemlje. Iz Kine, Japana, Mongolije, Afganistana, Irana, Jermenije i Republika Centralne Azije. Mnogi od njih su postali članovi ansambla Silk Road, koji nastupa i sarađuje već 18 godina. Zapravo, u ovom poduhvatu, Ma okuplja umetnike iz svih delova sveta sa namerom da oživi tradicije saradnje muzičara iz zemalja duž tradicionalnog puta svile, ali i da podstakne novi krug istraživanja kulturoloških fenomena na ovom prostoru. Ovo podneblje već više od 20 vekova predstavlja simbol jedne od najsnažnijih potreba ljudskog roda, potrebe za otkrivanjem nepoznatog i upoznavanjem drugog. Kroz preplitanja i prožimanja kultura koje su se na tom putu susretale, nikle su mnoge civilizacije, izdegla se i srušila nebrojena carstva. Kulturne veze koje su se stvarale tokom više od 2 milenijuma učinile su da ovaj ogromni prostor posjeduje neslućeno mnogo zajedničkih vibracija. U nastavku emisije slušamo predstavnike jermenske i tadžičke muzičke tradicije, ansambl majstora Duduka, Gevorga Dabagijana i Sirođa Dijana Jurajeva na lauti Dutar.
Put svile.
Neverovatno da ni jedna druga umetnost uspešnija od muzike ne odaje spone različitih kultura duž tradicionalnog puta svile. Muzičari ovog podneblja su tokom više od dva milenijuma razmenjivali instrumente, melodije, ritmove, načine sviranja. Put svile bio je područje toliko intenzivne komunikacije i prožimanja kultura da ga neki danas nazivaju prvobitnim internetom. Svakom ko je nekada uzeo u ruke nepoznat instrument, ovaj proces je jasan i prepoznatljiv. Nova boja zvuka pobuđuje želju da se u njoj čuju sopstvene melodije, koliko i one nepoznate, a potom da se otkriju nove izvođačke tehnike, tonske lestvice, ritmičke obrasci. Znatno pre prvih krstaških pohoda, mnogi instrumenti sa Srednjeg istoka i Centralne Azije već su stigli u Evropu. Laute, viole, oboje, citre, bubnjevi i druge udarake. Gotovo celokupan instrumentarijum koji Evropa danas posjeduje i smatra za jedan od najvažnijih simbola svoje kulture, stizao je postepeno upravo sa puta svile. Sledeći trgovačke staze u oba pravca, veliki broj tih instrumenata krenuo je i na istok ka Kini, Japanu, Indiji i Indoneziji. U nastavku emisije slušamo majstore dva tipična instrumenta za centralne delove Azije, Hasana Kasaja na iraskoj flauti Nei i Keleka Kumakija koji na veoma specifičan način svira kazašku flautu Sibizgi.
Thank you.
Put svile.
Interesovanje za područja duž tradicionalnog puta svile staro je gotovo 3 milenijuma. Prvi putnik za koga se zna da se iz Kine zaputio ka zapad bio je kineski kralj Mu Wang, koji se još 959. godine pre nove ere zaputio iz svog kraljestva Zhou, prešao Pamir i došao do teritorije današnjeg Irana. Njegove pustolovine je 5 vekova kasnije opisao prvi hroničar puta svile Mu Tianzhuan. Mu Wang je, kao što će to činiti i nebrojeni njegovi sledbenici vekovima kasnije, poneo najdragoceniji kineski proizvod tog vremena, svilenu tkaninu, da je daruje vođama nomadskih plemena u nameri da svoj narod sačuva od pljačkaških pohoda, uništavanja useva i pogibija. Do njegovog vremena svila se u Kini koristila prvenstveno kao sredstvo za plaćanje poreza. Kada su otkrili kakvo magično dejstvo ona ima na često neprijateljski nastrojene nomadske narode, Kinezi su svilom počeli da kupuju svoj mir. Prvo diskografsko ostvarenje ansambla Silk Road objavljeno je 2001. godine. Naziv mu je bio Putovanje po putu svile, kada se stranci sretnu, te su na njemu azijski umetnici sarađivali sa zapadnjačkim. Predvodio ih je naravno Jojo Ma, ne svirajući samo violončelo, već i mogolsku violu Morin Hur. Sa ovog albuma u nastavku emisije ansambla Silk Road slušamo u obradi tradicionalne kineske pesme Plavi cvetić, koju potpisuje Wu Tong.
Thank you.
Poreklo izrade svile, svakako najplemenitije od svih tkanina, obavijeno je tamom vekova i mnogobrojnim isprepletanim mitovima. Po jednom predanju, ideja za njen nastanak pripisuje se mitskom caru Fusiju. Njemu se, što je za nas posebno interesantno, pripisuje i stvaranje jedne posebne vrste citre, čije su strune izrađene od svilenih vlakana. Ta citra ima 7 svilenih žica, zove se Guqin, u Kini se svira i dan danas, a muzičare koje sviraju Kinezi smatraju za najprosvećenije. Istoričari tvrde da je ovu citru svirao i sam Konfučije. Njen zvuk slušate redovno u špici naše emisije. Zvuk citre Guqin, kineski kompozitor Zhao Jiping upleo je i u svoju kompoziciju Udaljena zelena dolina, jednu od numera koje su se našle na albumu Putovanja po putu svile iza horizonta, objavljenom 2004. godine. Poput prvog albuma ovog ansambla, i ovaj je, pored azijskih umetnika, okupio i zapadne muzičare. Kao što ćete primetiti, kineska muzička tradicija je ovde tek polazišna tačka u kompoziciji koja se svojim muzičkim jezikom i orkestracionim rešenjima u velikoj meri naslanja na zapadnjačko nasleđe.
Thank you.
Početkom drugog veka pre nove ere počelo je utabavanje staza koje će putnike iz Kine odvesti ka Rimskom carstvu. Tokom mnogih kasnijih vekova tim putevima prenosila se svila, ali i začini, čaj, hartija, porcelan. U obrnutom smeru putovalo je staklo kao i tamjan, lucerka i grožđe. Prvi trgovinski kontakti Kineza i Rimljana u prvom veku pre nove ere proticali su preko mnogobrojnih posrednika. Putevi su bili suviše dugi da bi se iko na njih uputio celom dužinom. Umesto iskustva putovanja progovorila je mašta posticana predmetima koji su stizali iz dalekih krajeva. I Kinezi i Rimljani bili su po svojoj prilici fascinirani idejom o nepoznatom narodu koji proizvodi tako čudesne stvari. Jedni drugima pripisivali su sve one osobine koje su sami želeli da imaju. Istorija muzike pa i projekta Silk Road vrvi od svjedočanstava o toj fasciniranosti koju talentovani muzičari osjećaju kada sretnu srodne duše iz drugih kultura. Jedan od tih primjera pruža i kompozicija Saidi Swing, američkog perkusioniste Shane Shanahana, koja se 2013. godine našla na albumu Playlista bez granica. Komad čiji ćemo fragment čuti u nastavku današnjeg puta svile ime je dobio po tradicionalnom arapskom ritmu na kome je zasnovan. Za ovaj ritam se inače veruje da potiče iz gornjeg Egipta i da tu najčešće prati ples. Shanahan je osmislio niz varijacija Saidija za tablu koju svira veliki majstor Sandeep Das i perkusionistički trio. Thank you. U prvom veku nove ere Rimljani su tvrdili da u dalekoj zemlji koju danas znamo kao Kinu živi narod sera, visokog rasta i izuzetno dugovečan. Verovalo se da seri žive više od 200 godina, a zasluga za to pripisivala se dobrom vazduhu koji udišu i zdravom načinu života. Narod sera je po Rimljanima krasilo veoma razvijeno osjećanje za pravičnost i visoki moral. Sa druge strane, Kinezi su Rimljane označavali imenom Veliki Kini, pripisujući im slična svojstva koje su Rimljani pripisivali njima. Visok rast, pravilne crte lica, dugovečnost, a povrh svega, poznavanje veštine, pravljenja svile. Tokom nekoliko vekova Pamirska oblast je ostajala najudaljenija tačka do koje su i Rimljani i Kinezi svako sa svoje strane dospevali u pokušajima da se približe jedni drugima. Veza između njih ostvarivala se preko mnogobrojnih naroda koji su živeli na tom podneblju, putovali, trgovali i upoznavali jedni druge. Sasvim je verovatno da je za sve njih moć egzotičnih instrumenata bila hipnotišuća. Putevi kojima su se muzičke tradicije iz različitih delova sveta ukrštale u projektu Silk Road razgranati su i ponekad neočekivani, koliko i oni koji su se događali u istoriji puta svile. Najnoviji album objavljen u okviru ovog projekta Sing Me Home, igra reči na engleskom koja se može prevesti kao Pevaj mi dome, ali i kao Otpevaj mi moj dom, objedinio je najrazličitije muzičke izvore, od onih uobičajenih za ovaj ansambl, poput kineskih, japanskih, iranskih, jermenskih, indijskih, do iznenađenja sa zvučnom tradicijom Malija, Irske i Makedonije. Mi ćemo, međutim, sa ovog albuma čuti jednog pevača i jednu melodiju koju su dobro poznati redovnim slušalcima ove emisije. Radi se o mladom galicijskom umetniku Davideu Salvadu i njegovoj obradi žetelačke melodije Kabalinjo.
Meu ca
thank you.
Put svile.
Muzičari u zemljama duž tradicionalnog puta svile nisu delili samo instrumente, već su zauzimali i slična mesta u društvu. Naime, na celom podneblju centralne Azije najuspešniji muzičari nazivaju se Božjim ludama, a da bi se zaslužila ta titula nije dovoljno samo da njihova umetnost bude savršena. Da bi onaj ko se bavi muzikom uopšte mogao da bude nazvan Božjim ludom, on svoju umetnost mora prvenstveno da shvati kao moralni izazov koji ima ogromnu snagu i moć da ljudski rod dovede do pravde. Da bi bio dostojan tako uzvišenog cilja, svaki muzičar mora da se drži visokih etičkih standarda, poniznosti i čovekoljublja, ne samo kada se bavi svojim pozivom, već i u svakodnevnom životu. Poštovani slušalci, nadamo se da su i do vas doprle ove plemenite namere muzičara rasutih duž puta svile, kao i onih okupljenih oko projekta Silk Road, i da ćete i u buduće nedeljom u 13 časova polaziti sa nama u neku novu muzičku avanturu. Na kraju današnjeg izdanja emisije Put svile vratit ćemo se prostorima centralne Azije. Među muzikom koju izvode tamošnje Božje lude, za vas smo odabrali umetnost neobičnog kakaškog pevača Evgenija Ulugbaševa, kirgijskog svirača drombulja Nurlanbeka Nišanova i na kraju azerskog umetnika na sazu Adalata Nasibova. Prijatno popodne, na talasima Radio Beograda 2 žele vam Ivan Lukić i Ivana Komadina.
Чулат келедер. Тигр күзөп чирттер, ал кыз ойдуп сабы келдер.
Шозы чилленде яле йтерде. Один керле ойир чедер. Чилленде яле йтерде. Sarna olir çöle
Thank you.
Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.